Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia Irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Zapatua da. Orduata irratiz entzuten bazabiz. Baina gian beste desorduren batean zabiz podcast hau entzuten. Zergatik ez, Bilbotik Ondarrorako autobusean. Entzungailuak ipinite. Alan be, zorionekoa geu, hor zagozelako ondorengo ordubetean eskaini deutxugun saioa entzuten. Kontrolean, Javi Onendia, eta mikrofonoan, Mikel Antza. Carlos Pérezen kanta hau jarri dugu baduelako harreman esturik gaurkoan geurera ekarri dugun konbidatuarekin, Kirmen Uriberekin. Kaixo, Kirmen.
Kaixo, Mikel, arrastion.
Bueno, iragan udare mugamugan eman zen estraineko aldiz Saturraren opera Juan Carlos Pérezen musikarekin eta zure libretoarekin.
Bai, eta lan luzea izan da, lan luzea izan da. Zazpi urteko lana.
Ara.
Bai, Juan Carlosek nahi zuen opera bat egin euskaraz, opera luze bat eta estenografiarekin, orkestrarekin, koroarekin, eta esan zidan, bueno, ba, nahi dut zuk itea liburua, eta eman goizu soilik hola puntua, ez? Bertsolari bezala. Eta esan zidan, Saturraran.
Bueno.
Eta ni, bua, oso ondo. Zaila, baina segituan sortu zitzaizkidan, ba, hainbat, ez? Hainbat oroitzapen eta hainbat bizipen, Saturraran ilotuak, eta horra zinintzen pentsatzen nondi jo. Eta Saturraran toki berezia da, badu itxura, ez, Friedrich eta kuadro erromantiko hoien itxura hori dauka, ez, haitzak eta, ez, nahiko toki ederra, baino iluna ere bai. Haitzak iluna dira. Eta sortu zitzaidan hori, ez? Gogoratu nintzen, ba, etxean, txikitan kontatzen ziguten, ba, kontakizun hori hartu nuen gogoan, eta nola ba, bi maitale ziren, bi aitzak, saturretaran, eta ezin zirela elkarrekin bizi, eta ezin zutela elkar maitatu, eta orduan, ba, bueno, ez? Beraien buruaz beste intzuten, itxasora jauzi egin ez da hori, eta orduan sortu mentziren aitzak, rrrra, itxasotik. eta ni hori, historio hori gogoan hartuta, ba, esan, bueno, eguneratu egin behar da, ez, gizona, emakumea, ez, maitasun hetero bat, ba, ez. Eta gogoratu nintzen, beste benetako historio batekin, zen nire liburutan gehienetan, ba, benetako jendearen historia kontatzea dut maite, eta goratu nintzen, irurogeta mar laro gehi amarkada hortan, buelta hortan, ez, irurogeta mazortzi, laro gehi, laro eta piku, hortan, ba, egon ziren ondarrun bi emakume, ba, bueno, ez, maitalea zirenak, eta gero, ba, eroniaren munduan ere ibili ziren, eta hori, eta historio hori, gogoan hartuta, ba, bueno, buelta manion, folkloreko, ez, elementu horri edo tradiziozko kontakizun horri, eta nolabait, ba, bihurtu nuen gaur eguneko, ez? Hori izaten zuen, kuriosoa da, ze, operak asko irakurri ditut, eta ikusi ditut, zenik enekien ezer operari buruz, bueno, oso gutxi.
Horixe kaldetu behar nizun, ea nolako blanketa egin duzun, opera baten libretoa idazteko. Ea aurretikan ezaditua, baina zeo zer, zaletasunen bat zenuen, edo ez?
Bai, zaletasuna banuen, eta ni gustoko dut musika klasikoa, idazteko, normalea, musika klasikoa, jazare bai, baina, bueno, neko, askotan jartzen dut musika klasikoa, konzentratzeko. Eta opera ere, bueno, ba, gustatzen zait, baina libreto bat idazteko adina enekien. Orduan egin behar duzuna da, idazten jarri aurretik ikasi. Zer da genero hori, libretoa, zer genero da hori? Zer da poesia, zer da antzerkia, zer da, ez?
Ez da pastoral bat.
Ez. Orduan, hainbat opera ikusi nituen, eta hainbat libreto irakurri nituen, eta Philip Glassen, oso zalea naiz, eta berak esaten zuen gauza bera, ez? Kontakizun tradizionalak, gehi, teknologia, gaur egungo kontakizunak.
Bueno.
Eta gauza bera egin dugu, ez? Saturraranekin.
Hori zai, egin duzue entzulek, jarri du Juan Carlos Perezen kanta bat, hain zuzen ere, bueno, libretoari buruz mintzatuko gara, baino entzulek ez dute entzungo Juan Carlos Perezek sortutako musika opera horrena. Hori ezinezkoa izan zaigu, bi emanaldi besterik ez ziren izan.
Bai.
Argia aldizkarian Patxi Gaztelumendik kritika bat idatzi zuen, eta pasarte batean horrela dio, obra eder bat, estenografia bikaina, irudimena borborka, orduko garaiaren bertsio modernoa, paretan margotutako aldarrikapen eta protesta eta guzti gainera.
Bai, egia da.
Ze emanaldietan, ze nolako harrera izan zuen zuen opera honek?
Ba, bete egin zen bi gauetan, eta hori ja, ba, gauza handia izan zen, bueno, Juan Carlosek esaten du musika kontemporaneoa, edo gaur eguneko musika entzutera, musika garaikidea zen edut, oso jende gutxi joaten dala. Eta orduan, bi gauetan betetzea, ba, bueno, sorpresa handia izan zen, ez? Agian jendeak beste zerbait espero zuen musika aldetik, ez? Juan Carlos Perez ezagututa, eta Itoiz ezagututa, eta gauza melodikoago bat, gauza klasikoago bat, opera klasikoago bat. Baina, Guk hasieratik nahi izan duguna izan da gauza erradikal bat egin, ez? Historioa gogorra da, kontakizuna gogorra da, musika garaikidea da, ez da musika bat entzuleak gozadadin idatzitakoa, edo errez gozadadin, baizketa oso komplexua da musika, eta estenografia ere, Luzia Astigarragarena, ba, oso apurtzailea zen. Orduan, hasieratik nahi genuen, zeozer apurtzailea egin, gure barrura jo, eta benetako gauza kontatu, eta ez erdibidean geratu, ez? Askotan, egilea edo idazlea erdibidean geratzen da, zergatik? Pentsatzen duelako gehiegi entzulean edo irakurlean, ez? Bueno, novelagilea bazara irakurlean, ez? Eta musikare baldin bazara entzulean. Eta hor erdibidean geratzen da, ba, entzulea edo irakurlea, ba, bueno, ez? Kontentatu nahian edo, ez? Postu nahian idazten du, baina gero lana bera hor erdibidean geratzen da. Estelako era bat benetakoa, estelako era bat barrukoa, era bat erradikala, ez? Eta honekin nik oso argi neukan hori, ez? Idazginzakeen gauza hola poetiko bat, ez? Hola Lorcaren estilora, eta, bueno, ez, ba, eguzkia, ilargia, aitzak, maitaleak, itxasua, Saturraren ekin lotuta, ez? Baina ez. Honuen, benetako historio batera, bineska maitale zirena, baina oso garai zail batean, eta gero heroina eta aiesaren mundu hori ere azaldu. Orduan, harrera oso ona izan zen, ba, jende asko joan zelako, eta asko joan zen lehen aldiz, operara. Ba, etzekiten zer zen opera bat askorek. Eta entzun da, bueno, ba, Juan Carlosen musika, eta Kirmenen hori, eta Saturraran, eta, bueno, ba, joan ziren horregatik, ez? Eta euskaraz zelako, euskarazko opera bat zelako.
Eta ziur, inorretzela lehenago, euskara sortutako opera batera, Juan.
ziur.
Aurrekoa, aurreko mende hasierakoa zen, ez?
Bai, hola estenografia handiarekin, orkestrarekin, koroarekin, eta bai, aurreko mendean egin ziren. Eta hau zen, ba, beste jauzi bat, ba, euskal operaren historian, ez? Eta hori, harrera oso ona, baina, gero jendea ikusten zenuen, hola, oso, ba, ez dakit, oso konzentratua bezala, edo oso sartua bezala kontakizunean eta musikan, eta ez? Ez da gauza bat lasai ikus dezakezuna. Arrapatu eten zaitu, eta sortzen dolako ezinegon bat, bai musikak eta bai kontakizunak, bai ikusten duzunak, hor taulaganean, eta bukatu zenean, bi emanaldietan, jendea isilik geratu zen, 3-4 segundo. Eta gero papatean, txarra zaparra da, ez? Eta gero zutik jendea, baina Ez zuten hori espero, inundik inora.
Kirmen, baneukan galdera bat amaierarako, baina orain egin behar izut, nahi eta ez. Azaltzen ari zaren moduan, Saturraren opera zer den, usteko irrika ematen du. Berriro ere eskeniko ote da?
Bueno, espero ezagun baietz. Bai, lan handia izan da, hori esan dudan bezala 7 urte, nik 2 urte eman dituen libreto idazten, Juan Carlosek 3 urte eta erdi musika idazten, gero Luziaren lana etorri zen, Luzia Astigarragaren estenografia eta zuzendaritza lan osoa. Orduan ja eginda dago. Bai, nik uste dut, ba, Donostian, bai, Kursalen emango dela, eta ez dakit, nahiko nuke Iruñan, Baluarten, Gasteizen ez dago aretorik, txikiegiak dira, jende asko sartzen delako estenatokian, ez? Orkestra, koroa, eta, bueno, behintzat Donosti, Iruña, a ber, egiten dan da, ni beti izaten dut iparraldean ere, ez? Ni beti joaten naiz iparraldera, liburu orkestera, eta itzaldiak amatera, eta nahiko nuke iparraldean ere ikustea.
liburu bat zuretzat.
Geurera gonbidatzen dugun idazleari eskatzen diogu bere liburuaren ale bat eskaini eta sinatzea. Gero entzuleen artean zozketa egiteko. Kasu honetan ez dago halako euskarririk. Krimen, musika gabe eta kantatzeko diren hitz hoiekin soilik erren gerta aitekeen arren, bal daukazu libretoa aritara emateko asmorik.
Bai, nahiko genuke, ez dakigu noiz. Baina bai, nahiko genuke hori argitara ematea. Ikusi zuen jendeak esaten zio, baina hau argitaratu behar duzu, hau jende gazteak, esaten zio, jende gazteak irakurgien behar du, eta jakin behar du ze gertatu zen urte haietan, ez? Eta gainera maitasun historio zabal bat, eta bueno, ez? Pixka bat pertsonak nola borrokatzen duen, ez? Gizartearen aurrean, ez? Atzetik doa beti gizartea, atzetik, eta badaude hor pertsona batzuk aurreti doazenak, ez? Bideak zabaltzen. Eta bai, esan diate, bueno, ba, zergatik ez duzu bihurtzen novela txiki batean, nolako gauzak. Bueno, oraindik ez naiz hor sartu, baina libreto bezala ere, genero honetan, bai, argitaratu nahiko nuke. Egin zena zen, telebista grabatu intzuen emanaldia osorik. Orduan, haiek botako dute. Baina ez dakigu noiz botako duten, eta ez dakigu merezi duen, ba, Donosti, Iruña, ez, beste tokietan, eman aurretik botatzea, ez, igual, pena izango zen, edo libreto argitaratzea han opera egin aurretik. Orduan, bueno, pixka bat itxarongo dugu, baina bai, nik argitaratuko nuke, bai.
Nik irakurri du libretoan, noski, Igorri Zenidan segituan, eta, bueno, antzerkitik asko dauka, noski, bai. Badaude personaiak, bueno, Jose Badiola Arrantzalea, Ane Badiola Joseren alaba, Luna Aneren neskalaguna, Miguel Paz Marinel Galiziarra, Tartaro armadorea, Tifoi Tartaroen semea, eta Maritxu Biltegiko langilea. Markatu. Eta paisa. Zeruitza zaizu libretoaren hasiera irakurtzen badugu?
Ba, primeran.
Atarikoa, Aneren haurtzaroa, Bizkaiko golkoaren hegoaldea, Saturraraneko badian bi haitz sortzen dira itsasotik, bi erraldoi uretatik. Aterako balira bezala. Hondartzan Jose dago, Ane alabari kontatu nahi dio nola sortu ziren haitzak. Elezahar zelta bat esaten duena garai batean maitaleak zirela hoiek, eta ezin zutenez elkarrekin bizi, ito egin zirela hondartzan, haitzak sortuz. Naiz eta urtzaro garaiko kontakizuna izan, beraiek helduak dira. Kogora ekartze bat da.
Jose, bi haitz sortu ziren itsasotik. Behin likidoa izan zena, egun solidoa da. Behin mugikorra zena egunda geldia. Hildako bigorpu saturraraneko haitzak.
Jose, haitzei begira jartzen da.
Planetaren zauriak geruzetan ageri. Garai zoriontsuak eta latzak, bata bestearen gainean. Zertan asmatu genuen, zer egin gaizki. Badiote bi maitale zirela harritzarrak, handiena gizona txikerra emakumea. Ez genien utzi elkar maitatzen, eta ito egin ziren hondartza.
Bueno, hor dago lehen azaldu duzun bezala, Saturraran operaren libretoaren muina, ezta? Mitoa eguneratzeko saiakera bat izan da.
Bai. Bai, eta hor dago bi mundu daude, ezta? nolabait hor 78ko buelta hortan agertzen da gizarte zaharra, antzinakoa, non, bueno, ez harremanak antolatua dauden, ba, bueno, moral, ez, kristauaren pizka bat ikuspegitik eta baita ere frankismoaren, ez? Estuasun horretatik eta jazarpen horretatik eta hor bapatean, ez? Sortzen da halako aldaketa bat, belaunaldi berri bat, ba erreferenteak beste batzuk dituena, ez? Ba pop kultura edo, ez? Kultura anglosajoia eta rocka eta hori dena ezagutzen duena edo ezagutzen hasten dena diskoak entzuten, ez? Juan Carlos Perezi berari gertatu zitzaiona edo zuei, ez? Eta hor dago aitaren mundua, aita arrantzalea da eta aitak ez du ulertzen ze gertatzen ari den, ez? Ama hil egin zen, aita eta alaba bizi dira elkarrekin, baina aitak ba denbora asko ematen du itsasoan. Orduan aldaketa horiekin ez da jabetzen. Mm-hmm. Eta alaba, ba bueno, ba hasieran badu mutilagun bat eta bueno, ez arekin dabil, baina bueno, ez maite duelako edo ez benetan gustura dagoelako, baizik eta konbentzioek hori agintzen dutelako, ez? Eta bat batean badator kanpotik etorkin bat, migrari bat, Luna, andaluziarra, eta arekin bai maite mintzen dela, ez? Eta orduan horrek sortzen du ba, konfliktua herrian, ez? Eta gero hor badaude azpiko beste hainbat eta hainbat kontakizun nire liburu guztietan bezala. Nik uste, pintorea banintzen ingo nuko la detalle txiki askoko kuadroak ingo dituzke, ez? Oiek, Van Eyck eta bueno, ez? Vermeer, eta oiek egitu zuten modu nola, detalle txiki askorekin egin lako kuadroak. Eta, gero badago, arrantzaleen bizimodua, ez? Nola joaten diren iparretxasoran arrantzan eitera. Da, gero badago, Saturraneko kartzelaren kontakizuna ere bai, ze han babesten dira, edo hango aiurrietan, edo hango ja erorita dago kartzela, baina hango eraikin erorian han babesten dira maitaleak, ez? Eta hor, hainbat eta hainbat
historia garaikidearen bai, parte hori ere ekartzen bai, duzu, baritzu pertsonaiaren bidez, bai, liberetora, bai, kontakizunera,
bai,
eta gian Saturraran aipatzen denean, bueno, ondartza eta udaldia eta aisialdiarekin batera, bueno, memoria historikoaren berreskurapenean, jende askok, o jende askok, eduko duruan, hain zuten ere, kartzela bat egon zela bertan,
bai,
hori agertzen da, baina bai, batean historian sartuta eta hain zuzen ere ekarriko dutena Mikel Etxaburu beste idazle hondarrutar batek berriki agertokitzat hartu du inguru hori bera Maialingo Alaba poema liburuan eta uste dut badatorrela ondo poema hau eta irakurriko dizuet. Isilik zeuden olatuak horregatik enintzen esnatu, nire besoetatik erauzi zintuzenean. Orain, autokarabanek aparkatzen dute, elkarren gandik banandu gintuzten lur berean. Eta olatuei harrika jostatzen dira autokarabanetan bizi diren aurrak, itsasoa salatuz, isilik geratu zelako. Nire besoetatik urratu zintuztenean. Isilik jarraitzen dute olatuek, elkarren gandik zatitu gintuzten ondartza berean.
Bai, oso ederra.
Bai.
Izan ere, hori gertatzen da, Saturraren, gaur egun aparkaleku bat dago bakarrik. Ez dago ezer, ez? Ez dago ezer.
Oroitarri bat, badago.
Oroitarria, bai.
Baino
eta jendea joaten da gara, eh? Baina, gu txikia ginenean, ez zeban ezer. Eta inoketzekien kartzela horri buruz ere. Nik gogoan dut, ama kontatzen ziala, kartzelaren kontakizun hori, eta nola joaten ziren, hango presoei jana eramatera, ezagutu gabe ere, hori oso oso polita zen. Ondarroko jendea joten zenara, janari eramatera, ezagutu gabe. Oso ederra da, ez?
Bai.
Eta askorek ezagutu, bueno, beste euskaldun asko zeuden, ba, bueno, ba, kartzeletan, ez? Oso urrun, ez? Eta askorek ezagutu, bueno, ba, pentsatu nahi dugu beste nonbait, ba, imaginatu Valentzian, edo ez dakit, no, Madrilen, joango zaiola gure zenideari, ba, jana, ez, eramatera. Eta baina, nik gogoan dut lagunekin, eta, ba, komentatzen nuen hori kartzelaren, eta inoketzekien kartzelari buruz. Oza, nola, isiltasun oso bat edatu zen, ez, garai batean, eta orain, berreskuratzen ari garen. Hala ere, Saturraranek baditu alde desberdinak. Toki horretan bertan...
Hori eskatu barritzun.
Bai.
Deskribatuko zenuke, nolakoa den.
Bai, bai. Saturraran da, hola, ibaia dator, eta, bueno, ibaia ba, bukatzen da ondartza zoragarri batean, ondarroako badia hortan dago, eta baina mutriku da. Hori oiztatzen zait, hola. Ez da gauza argia, ez? Naiko, oso diversoa da, ez? Oso askotarikoa.
Ondarrutarrek ikusten dute.
Bai, ondarrutarrek ikusten dute, baina mutriku da. Eta, Bizkaitik, ez? Begiratzen da, baina Gipuzkoa. Eta gero, ba, ondartza oso luzea dauka, da ondartzaren muturrean, han badago baserri bat, ez? Eta baserri hori ba areiltza familiarena da, bueno, txurruka familiarena egia esan. Eta gero han bizi izan zen areiltza izeneko ba Frankoren ministro bat, ez? Eta bueno, hor historia atxelarri horrekin asko sentitzen den tokia da, ez? Gero baserri horren bestaldean aitzak daude. Eta aitzetan ala kala txiki batzu daude, eta hor daude kala nudistak. Eta hori ere ederra da, ez? Frankoren baserri, lagunaren baserri dela atzean nudista zeu. Eta gero, ba, niri beti oso sotoki librea da, ez dago eraikinik. Ez dago hotelik, ez da bizian. Orduan da, ondartza, hola, basati bat. Eta oso gutxi geratzen dira olakoak Euskal Herrian, oso gutxi daude, oso gutxi. Eraikinik gabeko do, ez, gizakiaren, ez, presentziarik gabeko tokiak, eta horregatik ere gustatzen zait. Eta gutxikia ginenean beti joaten ziren horra, eta horreindik ere, ba, etortzen ziren alemana, beren Volkswagen zaharroiekin, hipia ziren, da, gurekin izketan ezten ziren gumea ginenean, da, ez dakit, bai, badu hor txarma berezi bat Saturraranek, eta gero gainera gogoratzen ez txikitan guara joaten ginen, eta gure aita itsasotik etortzen zenean ora itsasontzi arrastreko itsasontzi handi hoietan etortzen zen Eskozia aldetik, eta buelta hartzen zuen Saturraranen, eta gu ondartzan egoten ginen da ikusten genuen aita etortzen. Ez? Eta horrek sortzen zian alako ezinegon bat. Ez nintzen ondo sentitzen neure buruarekin, ez? Aita han lanean, eta gu hemen ondo pasatzen.
Anek.
Hori da.
Joseri esaten diona parte batean, ez da?
Bai, hori da.
Ditartzen ditoren esaten ari zaren horrek.
Bai.
Aldaketak, aipatzen dituzu, kontrastelekua da Saturraran, Juan Carlos Pérez y el Carriceta Guinez, creo berak esangun beharko luke zergatik jarri zizun puntu hori. Baino, bueno, esaten ari zaren horrekin argi dago kontraste aldaketa asko egon den leku badela. Berreskuratu dena aisialdierako, hotel bat zen, kartzela bihurtu zen.
Bai.
Bueno, ondakin batzuk egon ziren, zure historia hori kokatzen duzuna, gaur egun berriro ere aisialdi lekua da.
Bai.
Aldaketa fisikoak aipatzen ditugu, baino bestelako aldaketak ere gertatu dira, ez? Ondarroa batean, ez?
Bai.
Alegia, zure historia kokatua dagoen momentu hortatik gaur arte.
Bai.
Aitzindariak izan zirela diozu, zeren aitzindariak izan ziren Ane eta Luna?
Ba, maitasun libre batena, bai, ez? Lehen da bizi. Baina, bueno, horri heldu baino lehen, esan behar dut, Saturraranen seminarioa ere onzala. Eta han onzala Manuel Lekuona eskolak ematen. Eta Manuel Lekuona antzegoela Agustin Zubikaraek eraman zion balada zoragarri bat, gero Ruper Rodorikak, eta, bueno, irutruku kantatzen dutena, ez, Ana Juanixe. Ba, Ana Juanixe, han, Saturraranen jasotako balada bat da. Ara. Eta, behira, olako arribitziz osatutako lekua da. Eta, bueno, irautzei buruz, ba, hor, irurogeita marreko hamarkadan ondarrun gertatzen dana da, ba, batean, hainbat jende etortzen da kanpotik, Euskal Herriko beste toki askotara bezala, ez? Eta Galiziakoak, Andaluziarrak, Extremadurakoak, Portugalekoak, bai, lanera etortzen dira, beraien familiekin, etxerik ere zuten eta biltegietan egiten zuten lo, sare gainean, sareen gainean, ez zuten ez non lo egin edo non bizi hasieretan, ba hor biltegian bertan egiten zuten lo sareen gainean, eta horrek ekarri zuen, bueno, ba askotarikotasun bat, ez, herrira, ba Galiziako jendea, Andaluziakoa etorri zenean, eta arrun hau Sigmund Baumanek esaten du, ez, toki txikietan eta uste generalaren edo orokorraren kontra doa. Baumanek esaten du, toki txikietan justizia bilatzea errezagoa da. Berak hori esaten du. Toki handietan zailagoa da, toki txikietan errezagoa da. Zergatik, jende guztiak elkar ezagutzen duelako. Orduan, Ondarruko inmigrazioa edo garai hartako inmigrazioa oso ondo hartua izan zen herrian, eta euskaraz ikasi zuten denek. Seme alabek eta baita marinelak beraiek ere. Se esaten dute, gero, oporretara joaten zirenean, Galiziara edo Andaluziara, besteek ez ulertzeko euskaraz egiten zutela. Baina hori gertatu zen, ez? Migrazioa dator, beste tradizio batzu dator, datoz, beste uste batzuk, beste, ez, ba, bueno, ez, tradizio batzuk, dana, eta, baina, euskaldundu egin ziren. Eta gero bestalde, ba, bueno, ba, sortzen da langile mugimendua, mugimendu feminista ere orduan sortzen da, eta bueno, ez, garai hori izan zen aldaketen garaia, eta baita ere hori, ez, LGTBQ plus kolektiboen, ba, agerraldia, edo, bueno, nolabait, ba, atera egin ziren armairutik, ez, lehen da biziko aldiz, ez, ze aurretik oso zaila baitzen. Orduan, da, eta hori dena dator lotua, ba, jazkera berezi batzuekin, jazkera berriekin, bizitzeko era berriekin, rockarekin, David Bowie, Lou Reed, ez dakiz zer, glam mugimendua, ez, hori dena bitxia da, ez, baina uno, ez, New Yorketik edo zetorren, ez, mugimendu hori dena, ba, batean, pum, ez, ondarroan edo Euskal Kostaldean edo Euskal Herrira iristen da, ez.
Zuk Liberretoan edo Saturraran ohar honetan aipatzen duzun hitz bat ere, droga izendatzeko lupua, bai, erabiltzen duzu, bai, hori ere.
Bai.
Eta, bueno, drama horretan garrantzia handia daukana.
Bai, garrantzia handia dauka, eta, ba, libretoan gauza asko daude, eta bada drogarena, bueno, heroinarena, eta, bai, gainera kontatzen da, bueno, ba, hasieran pozi daude, ez? Eta hasieran gozatu iten dute, drogaz, ez? Eta hor, bertan, Lucia Astigarragaren estenografian ere oso polita ikusten da, nola izarrei begira geratzen direnan erdilo, eta Juan Carlosen musika ere ederra da, lasaia da, momentu horretan, baina gero infernua dator, gero dator buelta, ez?
Pozoia.
Gero dator adikzioa, eta hori dena, ez? Eta bueno, bai, kontatu nahi nuen drogaren bi aldeak, ez? Eta baita ere argi jarri, ba, hasierako belaunaldi honek uste zuela droga liberatzailea zela, ez? Paraiso artifizial bat, garai hartan garai harteko gazteak oso iraltzailea ziren, nahi zuten beste mundu bat, ez? Era bat aldatu, ez? Aurretik ezagutu zutena. Eta ezin zuten ez era bat aldatu gizartea edo bereek nahi zuten abiaduran. Ba, sartu ziren asko mundu hontan, ez? Baina mundu hontan sartutako lehen gazte horiek oso gazte, esan nahi dut, kontzientea ziren, iraultzaileak ziren asko, jende jantzia, eta ez dator bat gu daukagun topiko horrekin, ez? Bueno, heroina zalea, pizka kalean, hor, ez? Ba, galduta dabilen pertsona bat, ez. Oso jende jantzia zen, hau. Bakarrik, ba, bueno, ez gero ja, ez hor, infernu batera eramaten zaituela, eta gero bigarren olatu izan zen iesa dena, ez? Bigarren olatu.
Hori ere nola baite agertzen da, ez? Luna personaiaren azalean.
Bai, Luna personaiaren azalean. Baina bukaeran, polita da, ze hasieran aitak ez du oso ondo ulertzen, ez du ulertzen, ba, ez, bere alaba beste neska batekin ibiltzea, eta bueno, ez, eta horreko nobioarekin ustea, eta hori dena, baina gero bai onartzen du. Gero bai onartzen du, eta Luna, ba, alabatzat hartzen du bukaeran, ez? Eta hori, bukaera horretan argia jarri nahi nuen bizirik geratu diren hoietan, ez? Ze belaunaldi horretako jende asko, ez dakit, baina batzuk badaude bizirik. Batzuk badaude bizirik. Eta opera horrekin bukatzen da, Lunarekin eta bizitzarekin.
Botoi gorri hori zakar izatezu. Amaierarik ez daukan horrek, biratzen aziko da, biratzen zu, biratzen ni, bukaerari gabe. Ez inokezaiu laberintuen joku maitauko ni beste. Non dago hau dena zuzentzen duena, atera emendik eta eman nazu zuki. Zubioren atzean zer dagoen ikustean nahi dut, ezer bar dagoen ikustean nahi dut nik. Nahi dut nik. Inokezaitu laberintuen joku lertu ni beste. zubege iratzen.
Euskara sortutako literatureagaz batera, euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa jartzen dutxugu saio hauetan. Horretarako, estudiotik urten eta Bizkaian zehar gabiz, handik eta hemendik aholkoa biltzen. Oraingoan, Bilbo Bertotik jasoko dugu gomendioa, Ane Zabala kazetariaren eskutik.
I can remember being actively
parce que le gars commence
euskarari ekarriak.
Gaurkoan Bilbon geratu gara. Ane Zabala kazetariarekin, berak itzordua jarri digu San Franen eta San Francisco kalean, eta jetxigara Marzanako kaira. Berak gomendatuko die gaurkoan, irakurrieran saioko entzulei, euskarari ekarritago liburua. Kaixo, Ane?
Kaixo, bueno, egiazan leku hau egokia da ere irakurtzen egoteko, eh? Hai? Lasaitasuna errekartzera etorri gara eta.
Bai, bai, egia da, gaur gaina eguraldi ona egiten du, eta, bueno. Beraz, zein da komendatuko diguzun liburu hori?
Bueno, ona izan buruari eragiten aberzin ekarri alnuen, eta bueno, aurrek urtean irakurritako Frankenstein Mary Shelleyren na ekarriko dut. Ba, oso ezaguna delako, baina eneukan irakurria. Eta asko gozatu nuen, eta uste dut, gomendatzeko moduko irakurketa dela.
Mary Shelleyren Frankenstein, ba, benetan, ez dakit, niri harrigarria egiten zait, klasiko bada, ez?
Bai, eta, segura eski, ba, entzule askok edo ezagutzen dute Frankensteinen historia, ba, pelikulen gaitik, bai, zuri beltze, mila bertzio daudelako, eta, baina, nobelak edo liburuak, ez dago zer ikusirik edo, bueno, niri, hori da niri iritzia, ez? Jaso dudana zinematik, eta irakurri dudana, ba, guztiz, beste historia bat izan da. Eta Ereinek edo Igelak uste dute argitaratu zuela, 2013an, eta euskarara ekarri zuen Inigo Errazkin, nek, eta zoragarria da historia.
Bale, eta erraz irakurtzen den liburu ditakoa da?
Nik izango nuke baietz, bai, ez da zaila eta gainean gantzatu egiten zaitu. Dagoelako kontatuta bai Victor Frankenstein, hau da Frankenstein sortzen duen sortzailea, eta baita ere ba, moztuaren ikuspegitik ere. Eta orduan, jo, izugarria da historia. Pio bat unkitzen zaitu. Niri gehien unkitu ninduena da moztuaren partea. Zezakit zer gaitik zinematik ere ematen du, ba, Frankenstein dala gaiztoa, ez, ba, hile egiten dituela personak, edo ez dakit. Baina gero hor, jo, nola kontatzen du beretik, jo, ma sufritzen duen, ez? Eta gero ere, pues, novelak ekartzen duena gaur egun ere da, ba hori, ez, pixka bat, bueno, zientziaren ikuspentzitik ere ez dut oso interesgarria, dela horren besteako nire, ez dakit, eh? Baina, nire, ez naizelako añaditua, baina, planteatzen dituen dilemak, gaur egun ere oso gaur egunekoak dira ere.
Bueno, eta harrigarria da, ze novela 1800 eta 1800 edo horako zerbaitean argitaratua da, Mary Shelley idatzia, zer esan dezakegu egileari buruz?
Ba, ama ere idazlea izan zela, eta harrigarria da ere, ba, emakume batek, ez, olako novela bat idatzi izana, ez, 1800, ba, hori, amairu edo hortik, bueno, data ez dugu esango zez, ez dakit ondo, baina, bueno, gutxi gora bera, ez, eta, ba, oso aurrekaria, ez, bere momenturako, gaina, ez dakite egia izango den, baina leienda kontatzen du, ez, geratu zirela, ez, olako landaitxe batean, dana gizonak, lor baten, eta han gaua batean, ezan zutela, ba, beldurzko ipuina kontatuko ditugu, eta Merik, antzan ez, ba, hau hasi abiatu zuela, hortxe hasi zela kontatzen historia hau, ez dakit hori hola, euneko unean hola izango den, edo besteraren batean, baina, bueno,
bueno, garrantzia duena da idatzi zuela, Frankenstein izena duen beldurrezko edo novela hori, euskarari ekarri diola
Iñigo Errastik,
eta Erein Igelak argitaratua, beraz, hori da gaurko gomendioa irakurrieraneko entzuleentzat.
Espero dugu entzuleak ere gozatzea.
Eskerrik asko, Ane.
Zuei!
Euskarari ekarriak.
Bueno, Kermen, idazle gonbidatuei eskatzen diet beren ustez euskarari ekartzea mereziko lukeen liburu bat komentatzea.
Bai. gustatu zaitean Izabalarena, Frankenstein hautatzea, eta esan behar dut gainera ni oso irakurlea naizela, itzulpenen irakurlea.
Hori galdetu behar nizun, ea jarraitzen duzun, euskarari ekarritako liburuen, literatura bixera.
Bai, ze gainera guretzat oso lagungarria da, euskal idazleentzat. Irakurtzea norbere hizkuntzan, atzerriko, maixulanak diren horiek, nola idatzi zuten, eta hori euskaraz ikustea, hori guretzat sekulako tresna da idazleentzat, ez? Ez ara ibili garzu asmatzen. Ja hor badago euskaraz hori. Orduan asko ikasten da itzulpenekin eta gozatu egiten da irakurketekin. Nik zein ekarreko nukeen hainbat eta hainbat liburu maite ditudanak, baina ez dakizagatik gaur eguneko literatura torrezei burura, eta asko gozatun liburu bat izan zen duela pare bat urte atera zen hori, nola da euskaraz, nola izango zen
Sitzuli. Sitzuli, bai. Inglesez...
Bai, inglesez Hernandiatek idatzitako novela. Hernandiat da argentinarra, baina inglesez idazten du. New Yorken bizi da. Bera joan zen Suediara aurtzaroan, ze aita trotskista iraultzaile horietako bazen, eta erbesteratu intzen Suediara, eta han aurtzaroa eta gaztaroa han igaro zituen, da gero Londresera joan zen ikastera, karrera, ez? Eta orduan ja ingelesarekin maitemindu eta ingelesa ez idazten du, soilik bi novela ditu, bi, eta azkena da Trust. Ez dakit nola itzuliko nukeen, gaztelaniara itzuli da Fortuna bezala. Baina, bueno, ez da oso... ez dakit oso itzulpen, ez dakit bitxia iten zait. Nik Trust utziko nuke, euskeraz ere. Eta zergatik, novelaren formagatik. Novelaren formagatik itzuliko nuke. Lau aldiz kontatzen da historio bera, lau ikuspegi desberdinetatik, ez? Eta lau genero desberdin erabilita. Eta bai, novela ederra da formaren aldetik. Hasieran da novela, bigarren zatia da biografia, hirugarren zatia da memoria, eta laugarrena da alako, bueno, ba, apunte batzu tira, ez? Eta, bai, ederra da, gainera igarotzen da gizonezko narratzaile batetik, ez? Emakumezko narratzaile batera. Eta bai, hori, nik oso gustora irakurri dudan liburua izan da, Pulitzer saria mantziotean, eta, bueno, bai, baina formagatik, ezen nik uste dut, ni oso, oso, ez dakitos, ni ezat forma da importantea, bueno. Forma da importantea, gaia bai, eta, bai, gaia badu garrantzia, eta nire liburutan argi dago, ez, gaia garrantzia duela, edo edukinak, baina niretzat historiak, literaturaren historiak aurrera egin badu izan da formagatik. Eta izan da nobelek jaso dutelako nola aldatu den gizartea. Ez? Eta kontatzeko modu berriak jaso dituztelako. Ez? Nik uste dut gaur egungo literaturan gaiari garrantzi handia ematen zaiola, baina forma ez dugu lastu behar.
Ergi. Bueno, ja... zaigu denbora gehiegi gelditzen, badago beste beste proposamen bat konbidatuei egiten dieguna, konstelazio literario bat osatzea.
Konstelazio literarioa.
Alegia, eskatuko dizut zure leku geografiko literario kutxun baten berri ematea. Zure lehen eleberrian bat baino gehiago agertzen dira, Bilbo, New York, naiz eta abioi batean gertatzen den.
Hori da.
Zein leku geografiko literario, alegia, idazle batek liburu batean aipatzen duen leku hori aipatuko zenuke?
Ba, zaila egiten zaita hau ere, ez? Ez dakit, ez? Baina, hola, galdera hain ez unean, etorzeet burura, Dublin, Joycerena. Ze Joycek bai aldatu zuela literatura horieti bera. Baina maite dut baita ere, ikaragarri maite dut Virginia Woolf, eta baina batekin geratzekotan,
bai,
Nantuket, Melvillena. Melvillen baleazale horiek bizi ziren lekua. Hori.
Vale. Osondo. Badaukagu leku literario bat gure bidaian jarraitzeko, beste bat alegia. Eta bueno, proposatu nahi dizut operaren azken apaldia, hori irakurtzea. Lehenago egin dizudan galdera hori egin behar nizun orain, alegia ikusiko ote dugun, ni behintzat irrikaz nago, beste ikizu da telebistan ikusiko dugu, eta...
Bueno, ez da goza bera.
Seguro ez, seguro ez. Ez urrara gaizkoa, eta behin gertatzen dena da, entzerkia, opera ere ala da, ez? Eta, bueno, ba, guazen irakurtzera.
Inor ez da sekula erabat hiltzen. Beti geratzen da zerbait bizirik. Bidaztearen jomuga etxera itzultzea den bezala. Nik ere zaituztet betiko utziko. Bizitza eriotza txikerrez betea dago. Desagertze uko ez josia. Ala harreman bat bukatzean nola urrunera doan adiskidea agurtzen dugunean. Mina, jasan ezina izan arren, dena arantzaraziz. Normaita badugula alboan, atxegitea ere arantzaraziz. Nik, ez zaituztet betiko utziko. Ezingo gara elkarrekin egon, baina hitz egingo dugu, egiatan. Egunero egingo dugu, solas. Inorrezta sekula erabat hiltzen. Beti geratzen da zerbait bizirik. Thank you.
Bueno, hau 1987an Juan Carlos Pérez Arcadius String Quartetek egindako kuatur laneko Largo Manon Tropo komposizioaren parte bat izan da. Zakitu urbiltzen den Saturraren operan entzuten den musika horretara, baino amaitzera goaz saioa. Eskerrik asko Kirmen zure iritziak eta gogoetak gurekin partekatzeagatik. Entzuleok, honezkero heldu da aste honetako irakurrieran saioa agurtzeko ordua. Zapaturo, ordu batetatik ordu biletara zuzenean Bizkaia Irratiaren sintonian entzuteko aukerea dekozuna. Eta bestelan Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurko saioa osatzen igaz batera aritu dira Javier Naindia kontrolean, Ander eta Sonia soinu baliabideakaz, Kirmen Uribe Juan Carlos Pérez Zegaz egin dauen Saturraren operaz berbaiten, eta Ane Zabala, kazetaria, euskarari ekarritako Mari Sellaiden Frankenstein liburua komendatu deuskuna. Datorren saiora arte.
Agur.
Agur.
Bazerra.